galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimcaha waana 22-ka bisha februari sanadka 2019-ka haatan saacadda afrikada bari dhegeystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaan naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo weliba bogayaga v o a somali.com iyo weliba qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiim maxamuud jirwa
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno muranka diblomaasiyadeed ee dhinaca badda ee ka dhex oogan soomaaliya iyo kenya
madaxda soomaalida inta badan nin walba wuxuu ka cararayaa in la yidhaahdo ninkii dhulkii ka haray ama bixiyey ee u noqoto nabar ku noqdaba
kenya ma rabti yani go-aan maxkamadda oo ice international court of justice inuu gaara kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos gala heshiiska soomaaliya
kalsooni badan kuma qabo siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliidda farabaxsiga u ah afrika siyaasi farabaxsi ah haddii la arko meel u farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan allah u naxariistee doctor maxamed rashiid sheekh xasan oo maanta lagu aasay magaalada hargeysa
wuxuu ahaa qof aad iyo aad u laab xaadhan saaxiibtinimadiisu ay aad iyo aad u baahsan tahay oo u fara badan tahay oo taasina ay u soo jiidaysay dabci samidiisa dastuur wanaaggiisa iyo laab xaadhnida uu u laab xaadhnaa taasina waxa weyaan dhinaca shakhsiyaddiisa
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
hay-adda n r c ayaa sheegtay in abaarta ka jirta somalilan ay suurtagal tahay inay sii socoto taasi oo 725,000 qof halis u gelin karta inay gaajoodaan agaasimaha hay-addan ee soomaaliya victor moses ayaa sheegay in kumanaan qof gaar ahaan haween iyo caruur ah oo aan cunno ku filan haysana laga cabsi qabay in xaaladaasi ay sii adkaato haddii aanu roobku diyin kaasoo la filayo dhowrka bilood ee soo socda moses ayaa dhinaca kale ugu baaqay bulshada caalamka inay bixiyaan 1.8 bilyan oo dollar si loo sugo howlgallada bini aadamnimo ee socda
wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa sheegaya in gaadiid kuwa xamuulka qaada ah oo ay la socdeen dad rayid ah ay maanta ka baxeen tuulada baaquus oo ah goobta ugu dambeysa ee ay ku harsan yihiin kooxda daacish ee suuriya wakaaladda wararka a p ee dalkan maraykanka ayaa ku warantay in baabuurta waday dadka rayidka ah ee laga soo daadgureynayo baaquus ay gelbinayeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin xoogaga jabhadda ciidamada dimuqraadiga suuriya ee xulafada la ah maraykanka weli ma cadda inta ay la-eg tahay tirada dadka rayidka ah ee ku haray tuulada baaquus oo ku taala xadka suuriya uu la wadaago ciraaq diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga ayaa khamiistii shalay weeraro cirka ah ka fuliyay baaquus kadib markii ay joogsadeen dadaalada aaggaasi looga saarayo dadka rayidka ah arbacadii ayaa deegaankaasi oo ay weli ku sugan yihiin maleeshiyaadka daacish laga saaray dad gaaraya 2,000 oo ruux
xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka maryland ee waddanka maraykanka ayaa khamiistii shalay diiday in damaanad lagu sii daayo christopher paul hansen oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha maraykanka kaasoo ku eedaysan inuu maleegayay far argagixiso gudaha iyo weliba dilwadareed xaakimkan oo lagu magacaabo charles day ayaa amray in christopher uu xabsiga kusii jiro ilaa 2 toddobaad oo kale taasoo dacwad inta ay ka keenayaan amaba ay dacwadogayaashu keenayaan eeda kale oo dheeriya ciidamada booliska ayaa toddobaadkii hore christopher hansen u soo xidhay eeda la xidhiidha daroogo iyo weliba haysasho hub waxaanay ciidamadu ka soo heleen 15 qori iyo weliba kumanaan rasaas oo uu ku haystay guri uu ka deganaa magaalada washington baadhitaankii u horreeyey ay sameeyeen dowladduna ma aanay sheegin waxa tallaabadan ku kalifay christopher hansen
booliska turkiga ayaa u dhacay aqallada 400 ka tirsan ciidanka militariga jimcaha maanta kuwaas oo lala xiriirinayo afgembiga dhicisoobay ee juulaay 2016 ka dhacay dalkaasi xafiiska dacwadoogaha ayaa ciidamadani ku eedeeyey in ay xiriir la leeyihiin وذات كتركي قاهي مغان قليدو كجوغة دل كان مريكان كفتحولا جولين انكرع يا ايد اسكود ايجا افقن بيغا دوش كسار تايتا جارياش جولين كاس او دقدقا قيسة حزمت او اوود كلي يهي بلشادة تركيغة دحدو دا قارع هان ورباهينتا بوليسك ايقرصوركا تضباط كان عيدا مدى امنيغة تركيغة وحي حبسيغة ديجان سحفيين ياقوني هانو كواس او لغو ايدي اينا يباهيين هادا لكردن اه دولده
galab aan wanaagsan dhammaan tibidhigaystayaal halka warkaas idin ka imaraya ayad ka dhigaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idin ka soo gaarisa Washington haatan aan ku bilowno dhinaca iyo dalka Isutanka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai magaalada Dubai ee dalkaasi Isutanka Imaaraadka Carabta waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay carwo dhinaca ganacsiga cuntada ah oo shirkado yaryar iyo waliba kuwa dhexe oo meelo badan oo dunida ka kala yimi ay ku soo bandhigeen badeecadooda shirkada badan oo Soomaali ayaa lagu casuumay bandhigaas iyadoo ay qaar yar yari halkaasi tageen kadib markii ay caqabado ka soo waajaheen fiisooyinka dalku galka wariyaha Ibrahim Hassan Danduri ayaa bandhigaasi wax ka weydiyay Cabdiraxmaan Maxamed Rashiid oo ka socda shirkad la yiraahdo Somali Fresh Food oo ka mid ah shirkadaha sanadkan fursad u helay inay bandhigaasi ka qayb galaan
bandhigaas wuxuu bilowday subaxa Axad oo ku beegmayd 17 bishii 2aad oo hadda ku jirno waxaan soo yimid kambaliye badan oo adduunka ah
yaa soo qaban qaabiyo oo inta soo shirkadaha isu keenay
waxa isu keentay Gail USA ba sponsor gaysay
hay'adda gargaarka Mareykanka
safiican adiyad
hay'adan bayaano shirkadaha kale adiga maxaa ka timaasha oo la soo shirtagtay Cabdiraxmaan
aniga labada product oo aan xooga sida xooga ugu shaqeeyo waa sisinta oo aan u dhoofiyo Turkiga iyo liinta oo arabahan u dhoofiyo liinta nooca madow dalab baa baxay aniga oo kala kambaliyeen ee Somali Fresh Food ilaa 350 tan oo order ah baan qabtay shalay
shirkadaha kale ee Soomaaliya ka yimid ma xasuusataa iyo waxay keenan
Soomaaliya ay shirkado badan oo ka tirayni gobolada kale ee gobolada kala duwan sida Puntland oo kale ee Maydiga laga keenay sidoo kale Malmalka Muqdisho iyo gobolada dhexda waxa laga keenay mooska freshka ah cambaha iyo kuroyo halinta freshka ah
marka bandhigga ma soo gabagabeeyo hadda
gaadiray bandhigga shalay baa la xiray oo ku dhigay koolaha ka bisha maalin khamiisa
waagaaga dhigistayaal kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Rashiid oo ka socday shirkad la yiraahdo Somali Fresh Fruit kana mid ah ganacsata lagu casuumay carwo lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Isutanka Imaaraadka Carabta waxaan u maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo warramay wariyahayaga Ibrahim Hassan Danduri
Allah oo naxariistay waxa maanta lagu aasay magaalada Hargeysa Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo kamid ahaa rugcadaaga saxafada isla markaana ahaa qoraa iyo aqoonyahan markii dambana siyaasadda ku biiray Dr. Maxamed Rashiid ayaa isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa xalay ku geeriyooday waxana uu markaasi u geeriyooday xanuun degdeg ah wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa la kulmay dadkii ay soo wada shaqeeyeen qaarkood waxana uu warbixintan uu ku eegayaa taariikh nololeedka Dr. Maxamed Rashiid Allah u naxariistay
Allah u naxariistay Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo xalifiidkii ku geeriyooday Hargeysa waxa ku dhashay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal bishii 10aad sanadkii 1964kii marxuumka ayaa intii u dhaxaysay sanadii 13kii ilaa 17kii waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo dhexe ku dhameystay deegaanka Awaare halka uu sanadii 2016kii ilaa 2016kii ka baxay dugsiga sare ee Sheekh Soomaaliland muddo kooban oo ka shaqeynayay bangiga dhexe ee Burca kadib waxa uu intii u dhaxaysay sanadii 7 ilaa 8 waxbarasho doontay dalka Talyaaniga halkaas oo ka soo qaatay culuum la xidhiidha nidaamyada caalamiga ee bangiyada isla sanadkaasi 1978 ayuu safar waxbarasho ku tagay dalka Ingiriiska oo darajada koowaad ee waxbarashada ku qaatay jaamacadda Greenwich ee dalkaasi taas oo ka diyaariyay cilmiga barashada hab nololeedka bulshooyinka intii u dhaxaysay sanadii 1978 ilaa 2018kii marxuum Maxamed Rashiid Sheekh Xasan waxa uu waxbarashada heer labaad ee master ku qaatay iskuulka daraasadka Afrika ee jaamacadda London taas oo ka diyaariyay cilmiga bulshooyinka ee dhaqamadooda sanadkii 2003 ayuu dhameystay waxbarashada darajada saddexaad ee PhD oo isla dalkaas Ingiriiska ku diyaariyay sanadkii 1980-ka iyo marxuumku bilaabay shaqadiisa saxaafadeed oo darajooyin kala duwan leh isagoo ka hawlgalay xafiiska BBC ee London muddooyinkii dambe oo marxuumku baaray dhinaca siyaasadda isagoo waqtiyo kala duwan ka qayb galay tartamadii doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sanadkii 2010 ahaa musharaxii madaxweyne ku xigeenka ee uga sharaxnaa xisbiga mucaaradka ee Uciid oo aan guuleysan sanad kadib markii ay doorashadaasi ku guuleystay xisbiga kulmiye ayaa madaxweynaha waqtigaasi Axmed Siilaani waxa uu marxuum Maxamed Rashiid u magacaabay wasiir dawladda arrimaha dibadda marxuumku waxa uu ahaa saxafi qoraayo cilmi baare haddaba maxay ka yiraahdeen dadkii ay wada shaqeeyeen marxuumku waa kan Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo VOA ugu waramay Hargeysa
qof aad iyo aad wanaagsan aad u dabacsan aad cid walba u leh heshiisa naftiisa leh heshiisa خلقي له لهشيسة خالقي سأبرت لهشيسة ولي عيد أيس هيان أما يعني كعبا نيسة ما نمغل ولي عيد يعني دبتش هو أما بقرا نيسة وكا دبق قيلنا يا عملي يحبائي يا مغن ما نعرق وحد دلغات كان ليلة هذا آد إي آد قف آد دلغات بدن مركا عند طبعا وحكا لأنه قبا بنانا إنا لله وإلى الراجعون إلهي أنحرس الرحمد واسع حسيه intii ehelkiisa ahayd intaa waa ka tacsiyeenaya ilaahay sabri iiman ha ka wada siiyo hanaga wada siiyo
sidii jaamac xuseen oo kamid ahaa qoraayada waqtiga dheer ay sii qaanay marxuumka ayaa VOA u sheegay in isbartan sanadkii 1970-kii waxaanu marxuumka ku sifeeyay
waxa iiga baxay oo ii muuqday laba arimood mid waxa weeyaan jacaylka uu u qabay aqoon kororsiga oo mar walba aqoonta kororsanayo talabaadna waxa weeyaan aqoon kororsigaas oo ay berber socotay waxa la yeelay wuxuu garanayo iyo kartidiisu heerkii gaarsiisan tahay iyo waxtarkiisu intuu tiro leegyahay inuu mar walba si agar bax leh ugu guto mar walba halkaa uu joogo iyo xilkaa uu ka gudanayo wuxuu ahaa qof aad iyo aad u laab xaadan saaxiibtinimadiisu ay aad iyo aad u baahsan tahay oo fara badan tahay ta keliya ee la gudboon wuxuu weeyaan ina lillaah waina ilayh raajicuun qoyskii uu ka baxay ooridii iyo ubadkii iyo eheladii dhammaantood iyo saaxiibada aynu soo wada sheegnay ay qaar isla koreen ay qaar waxooda dhigan jireen ay qaar wada shaqayn jireen ay qaar siyaalo badan oo xilal qaran iyo qeyrkood ay ku wada kulmeen dhammaantood intaasoo dhan tacsi nuga tacsiyadayn inuu leenahay sabri iman hayna ka wada siiyo dhammaantood
Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan waxaa sidayn hore soo sheegnay waa qoraa waxaanu qoray buug meelo kala duwan oo Soomaaliland iyo Ingiriiska ay kamid yihiin lagu soo bandhigay Dr. Jaamac Muuse Jaamac Asaasa xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa kamid ah dadkii ay shaqada buugaasi isugu yimaadeen
waa aqoon xirudhalad ah oo uu ku eegayo sida qabiilka iyo islaamka iyo dawladnimada cusub ee nu qaadanay sida ay isu dhixgelayaan halka ay iska qabad la'yihiin ayuu cilmi baaris aad iyo aad u qiimo badan ku sameeyay tiibaana buug noqotay markii dambe oo buugaas clan islam in the somalic state and in the somali context afka ingiriiska ku soo baxay ayuu sameeyay xilligaas aan bartay waana buug aan maanta dib ugu celinayo inaynu ku xusuusano oo aynu eegno qofkii doonayay inuu aqoontiisa ogaado
geesta kale sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somaliland isla markaana ku saxiixnaa afayeenka madaxweynaha maxamuud warsame jaamac kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici ayaa tacsi u diray ehelka qaraabada iyo guud ahaan shacabka somaliland barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waa gaagdigistiyal aad u mahadsanahay barxad maxamuud kaariye markala ayaan u leenahay dhamaantiinba galab waana wanaagsan haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqada todobaadka waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa u sheegtay wariyaha shalay magaalada Nairobi in dawladda federaalka Soomaaliya ay marin habaabinayso dunida iyadoo sheegtay in si ku talagal ah oo bareer ah ay shirkii London ugu soo bandhigtay dhulka la isku haysto ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya dacwadiisuna ay ka socoto maxkamadda caalamiga ah waxa ay sheegtay in Kenya aanay aqbali doonin in taa ka mid ah dhulkeeda ay Soomaaliya qaadato inkastoo ay raacisay in ay Kenya diyaar u tahay wada hadal nabadeed albaabadeedana ay u furan yihiin Soomaaliya muranka diblomaasiyad ee labada dal ayaa cirku isku sii shareere kadib kulankii ka dhacay magaalada London ee lagu soo bandhigay shidaalka Soomaaliya taasoo Kenya ay sheegtay in lagu soo bandhigay qaybo kamid ah dhulka la isku haysto oo ay sheegtay intaas ay ka hor imaaneyso dacwadii loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah sidoo kale waxa ay sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dhagaha ka fureysatay dalabkii Kenya ee ahaa in dhulkaasi lagu muransan yahay aan lagu soo darin shirka magaalada London dawladda federaalka dhankeeda waxa ay sheegtay in marna dhulka lagu muransan yahay aan lagu soo darin liiska meelihii lagu soo bandhigay kulanka London ee shidaalka haddaba maxay tahay waxyaabaha sii xumeeyay xiriirka labada dal Kenya iyo Soomaaliya faa'iido intee le'eg ayaa ugu jirta Soomaaliya iyo dariskeedaba in xilligan la soo saaro shidaal arintaasina waa qodobka aan ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah qareen sare Axmed Naasir Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdirashiid Qaliif Xaashim madaxa Macadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka waa idin salaamay dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su'aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo Mareen Cabdinaasir maxay tahay waxyaabaha Kenya ka caraysiisay ee qasbay in safiirkeedii Soomaaliya ay u yeerato kii Soomaaliya iyo Kenyana ay ku wargeliso inuu waddankiisa wada tashi u aado maxay tahay sababta Kenya ilaa xadkaasi gaarsiisay oo ay ka carootay aan ku hormaro Qareen Axmed Naasir
walaal yani ilaa hadda yani waxa keenay arrintii Kenya u dhaqantay yani weli ma fahamsanin goos yani marka fiirisid arrimaha ee dowladda Kenya ku dhaqaaqday yani lama tilmaami karaa sababta keentay waxa oo wax ila cad ana hadda ma aha waxyaalo kale waxaa laga yaabaa iska qarsoonida jirta laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna ma
hay Cabdirashiid
horta dhulkan hadda badeedkan Kenya ay sheeganayso Soomaaliyana ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxaa ku jira kheyraad aad u badan oo malaayiin bilyan dollar ah ciddii gacanta ay u gasho Kenyana adigu waxaad moodaa sababtu xertaa ahaatay inay dhulkaas iyo baddaas iyo kheyraadka ku jira ay is siisay oo ay damacday damac baa ka galay damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka markii la tegay oo arrinta la isla tegay in gartu ay u doodahay sida Soomaaliya ay ku doodayso oo ah markii xuduud labada leeyihiin xuduuddu meesha ay kasoo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba leexleexinayo Kenyana ay doodeedu leexleexin iyo dhulka hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay isleedahay Soomaalida gilgil si dacwada loogu soo celiyo maxkamadda oo banaanka loogu kala wax loogu kala goosto taasoo ay Soomaaliduna siyaasiin Soomaaliduna ay samayn karin marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha baasiinka daba socda iyo dalalka sii leh dalal kala duwan baa shirkadaha xagga meesha xukunka Kenya ay siisay qodob tiri dalal kale kusii xiran yihiin marka Soomaaliya in la camaatuujinayo oo la rabo in la gelgelay inay tahay marka runtii meesha xoolaha yaalla siyaasadda caalamkuna morality kuma shaqeysa kala muraad iyo yaa xoog leh iyo yaa hawsha ay u mari kartaa baa wax lagu wadaa badanaa
waa kugu soo noqon doona haye Dr. Axmed
Falastiin waa maasanta walaal haddaan dib ugu noqono maanta meeshan taagana sidaan ku nimi sidaa la socoto wadanka Soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku dayin laga baaro marka laga soo bilaabay 80 markii dawladdii burburtay dawladdii ka dambeeyay wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kambaniyo yar yar oo African Oil iyo waxa 2013-kii ayay Soomaaliya dib isugu dayday inay kambaniyadii shatiyada kulahaa inay isugu yarto inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqaya meesha dib u kala kulmo xilliga isaga ah oo Soomaalida isku dayisay inay dib u bilaawdo exploration Kenya iyo Soomaaliya barankoodi waa tagnaa oo dhulkan la isku haysto
sidaa kadib wadanka sidiisa waa dhaqaale male technology male inta waxaa dheer malahayn aaminaad kambaniyadii inta badan way ku go'aansareen inay yimaadaan dowladda markaa jirtay oo xasan laweynaka waxa ay ka fursan weyday inay Som Oil and Gas ay u xisaarto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda. Marka la bilaabay sahamintii waxaa ku xiga hadda in baloogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadka maalgashan lahaa ay kambaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen. Kenya iyadoo taas ka boodiisa ayaa waxay markiiba soo cusboonaysay dhulka la isku haystay. Dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha midka muranka la taagan yahay, waa midka Soomaalida leedahay. Markaad fiiriso eriyada East Africa sida Mozambique, Tanzania, inta badan kheyraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saarka ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro waxa u badan yahay gaas sida methane, ethane, propane. Dhulka Soomaalida waa markii ugu horreysay ee astaamo oil ah ay jiraan. Markii dhulka reer Angalka ah muranka ka taagan yahayna Kenya waxa ugu weyn ay sameynayso waxay tahay shidaal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii ay iyadii u maamuli lahayd. Waxaana qarsoonay inay mar hore shatiyaal ay siisay kambaniyo ay ka mid yihiin Eni, Toral iyo Anadarko oo ku sugan magaalada Houston. Marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay kontrolsho.
Waa mahadsanta wayn waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Qareen Axmed Naasir Kenya si caralahay uga jawaabtay arintii shirkii London. Safiirkeedu waa soo wadatay, kii Soomaaliya wada tashi ay u dirtay, soo inkastoo ay Kenya tiri ma iriin, laakiin luuqada diblomaasiyadda marka lagu yiraahdo waddankaaga ama wada tashi aad ama waddankeena nooga bax ay la micno tahay nooga baxday. Marka la isku geeyo sida Soomaaliya ay uga jawaabtay, jawaabta dowladda Soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysaa?
Fadi markii hore baan idin sheegay mutaqaana Kenya go'aanka ay gaartay, yani waqtigan ay gaartay, yani si cadow ma fahmay. Laakiin markaa fiirisid Kenya oo sababta arrintaas u keenay oo ku marmari doonaysay ama Soomaaliya inay bixisay dhulkaas, amin badaas la isku haysa oo kambariyaal siisay, amin dadkan oo badi u aqaanaa cilmigaas waxaa la ogaaday Soomaaliya inayna horta inayna bixina dhulkaas oo badaasina kambariyaalkeena u dhiibin. Laakiin anaga sida ila muuqata ilaa hadda, yani Kenya wax se u dhaqatay oo safiirkii Soomaaliyeed dalka ka eritay oo safiirkiidii Maxamed Jooge u soo ceshatay, yani sabab oo specific oo la sheegi kara, sabab oo specific oo la dhihi kara, yani taasa sababtay ilaa hadda aniga uma arki. Laakiin waa saa sheegteen arrinta u weyn oo hadda Kenya meeshan soo fusaaris waxa weeye, yani arrintan waxay taalaa maxkamaddan oo International Court of Justice, sharciga adduunka u yaalo oo badaha sida xuduudka loogu yeelo. Markaa fiirisid Kenya keeska oo maxkamadda ay geysay kees oo cusub ahaa adduunka dhan ma taqaana. Markaa fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdasii fiirisidan oo dowlad adduunka dhan wadagaleen idinka sida loo joorayna waa sida oo ma taqaana Soomaaliya ay ku doodaysa, sida ay ku doodaysa maa kabadi arrintii waxaa laga yaabaa yani inay laga bal waana isku dayda mar hore Soomaaliya inay kasoo laabato maxkamaddaas oo mataqaana anwaan labada galmudayo laga dhameeyo. Laakiin waa inaad ku mataqaana yani Soomaaliya dal saas xul badnaa waa dal iska sabri yar, waa dal iska buray dowlooyin badan oo iska goboleed oo jooga oo marmar dowladda oo xamar aan ka mar qaadanayn oo waxaa laga yaabaa dowladda inay Nairobi ka mar qaataan. Kenya waxay ka faa'iidaysanaysaa Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay maanta, tibkaas oo dhan ay u malaynaysaa yani Soomaaliya hadda meeshii joogta waa meeshii ugu tabargareyd. Inta ka dambana waxaa laga yaabaa inay sii xoogaysanaysa, soo fursaday ka faa'iidaysanaysaa Kenya ay leedahay this is the right time an Soomaaliya concession inaan ka helnaa dhici karta.
Marka haddii jawaabta marka la barbar dhigo jawaabta Soomaaliya ay bixisay oo weli jawaab rasmi ah aanay Kenya ka soo celin ama aanay aqbalin sida Soomaaliya ay u soo gudbisay, xagee meeshaan labada waddan ay ka aadayaan?
Laakiin Soomaaliya jawaabta ka bixisay ma taqaana waxa weeye jawaab oo beeneynaysa yani sababaha ay Kenya sheeganaysa inayna sax ahayn, oo maadaama ay Kenya ku andacoonaysa Soomaaliya dhulkan waxay siisay ama baddan waxay siisay kambaniyaan, Soomaaliya waxay tusta un ma taqaana hadda يعني جواب حب لما لكن وعدت تقول كينيا صوبت أشيكي إن أنا صحيين أو خلق حي
أين وحسينا يا عبد الرشيد قلف هيا عبد الرشيد
دولوهنا بدنا وإني انتهي ساس أماركتي بريد إفاك عيام هدانا إني يوتين سميان وقالت شير عيام بدنا ولقوما يقان معناها إني كنديال كلو كان يكسي فقنا ay jiraan oo ay ka maneeyska iyo dawladda kale iyo iskaashan guursi caalamiye iyo meel kale kan laga soo xiriirayna waa la tuuri kara sababtoo ah siyaasadaha dawladaha maartay Soomaaliya ku arkayna iyo laba wadan ee Hispaan ama Sweden iyo Saudi Arabia ama wadamo kale ee Hispaan oo warsa xafadeed ama Ukraine iyo Ruushka ay qabsanayo warsa xafadeed la soo gamahayo meel sabab loo soo gamahay aan la aqoon marka hadda kan yaraftidaad aan la iska hubiyo weeye inay kaliya hadlaysay in laga dhaxlaayo
wasiirka arrimaha dibadda Kenya ambassador Monica Juma waxa ay sheegtay in taaka ay Kenya leedahay ay Soomaaliya uga hari doonin aan meelaha hadda ay arabka ku dhufteen oo blogyadana waxay sheegtay waa 230 in ay tahay meelaha ay Soomaaliya beec geysay intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay marka halkaas waxa ka muuqatay inay wali Kenya ku adkaysanayso in dhulka la beecgayo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay London sheegtay in lagu soo bandhigay in blogyadaasi waxaan siinayaa Dr. Ahmed blogyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay
umuleen maayo in sida Soomaaliga ay og yihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la obo mana adda marka aan fiirso maapka waxa Kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka Soomaalida oo baaritaanka iyo fahanka ama daraasadda ka socda taa waxaa barbar socda waxaa jira dhul lagu muransan yahay dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafaasiir ama sida u fasirataa Kenya waxa ay u fasirinayaan in ay cabirka line-ka laga soo bilaabo latitude marka la coordinate Soomaalidana waxay u fasirinayaan in laga fiiriyo dhanka boorarka dhulka marka dhanka dhulka oo boorarka Soomaalida Kenya ka fiiriso laynta Soomaalida wuxuu dhex galayaa gudaha Kenya waa adag tahay sida sharciga adduunyada qabana aniga lawyer bihi sida Soomaalida sheeganaysa ayay ku dhowdahay laakiin haddii maxkamadda la isla tago oo maxkamaddu ay qolo u xukumiso waa riski labada dhinacba marka Kenya iyagoo riskiga ka cararay mar walba waxay leeyihiin waxay anaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhameysano sidaan ognahay 15 blog ayaa lasoo bandhigay blogii waa ilaa 5,000 kilometer square marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa 2,000 minimum ilaa 8,000 ayo meel ay kasoo bixi karto marka waa garan kartaa haddii dhulku lagu muransan yahay inta baloogu noqon karo iyo inta ceelay noqon karto haddii qolo loo xukumiyo iyo haddii iyaga inta ay dhexdhexaad raadsadaan ku heshiiyaan waa wax labada wadan u yaala laakiin waa adag tahay maxkamad haddii la tago go-aanka qolo unbaa la siin doonaa marka taa lafteeda dabaata leeda annaga lafteegeena Soomaali hadaan nahay inaan taa lafteeda ka fikirno waay maxkamadda haddaan tagno maxaa ka imaan kara
maadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa qareen Axmed Naasir Kenya iyo Soomaaliya xuduudda ay wadaagaan kasakow dada ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya ciidamada Kenya gudaha Soomaaliya howlgalo nabad ilaalin ka sameeya waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliya oo Kenya jooga Kenya laftirkeeda marxalada adag ay wajahaysaa oo ha noqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda ka sii jira ama ha noqoto kuwa xadka kasoo talaabee weerar kala duwan iyada laftirkeeda haysta xiriirka labada wadan oo xumaada saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa labada dal
horta labadan wadan ma kala maarmaan hadii la fiiriyo yani xiriirka u dhexeeya Kenyana inkastoo hadda malaha malaynaysa inay Soomaali gaad ugu xoog badan tahay dhabahaan haddii la fiiriyo wax taas oo u dhexeeya inkastoo dal degan tahay dal oo dhaqaale fiican tahay dal oo siyaasadeeda iska qabowda tahay laakiin si kastaba ahaatee maanta yacni Soomaaliya marka u fiirisid 20-kii sano ama 30-kii sano xiriirkii lahaayeen maanta يعني ومالنت وغفن إني صوماليا هي كينيا حريف قد مجلو بارا مادام كينيا أصوى سمرتي أما وحيا لبضن إيوها جيسي صوماليا وقعودتها وقلات تلكينو جوغا صومالي بضن وكبيع مشترا حريف في عنين وصومالي للعيدة يعني مركز في رسيد سياسة أحان كينيا مانتا صومالي وحريف كوحو ميسا وحفا إيدي كولي داحي مالي صومالي تيدي كانت دار في رسيدة من ما دام اسبدل وين ويتوب يقنع يو نو جيت افريكا دم با سياسه بدلها امين كينيا افغانا دافير يعني ود له هنجرتي جيت افريكا حتى ماله او ايتوبيا زايد اسحوب بعيته وهاك لو جبت متقنا اريتريا او يدنا ساي دل او انا قبتين بدل لو هي ما دام هاد انا قبتين كي كل اللي قادي اريتريا وحنا نكون دونتا متقنا دل او دور وين كعيارا جيت افريكا kabaal waxa laga yaabaa siyaasada Kenya oo hadda sida oo la qabtay Soomaali inay tahay bal inay tusto dalalkan oo East Africa in mar labaad la fiiriyo ilaan saddex bilood la soo fiiriyo saddex bilood la soo dhaafay dadkii Kenya yani door weyn oo diblomaasiyadeed ka ciyaarin East Africa kabaal waxa laga yaabaa inay buuqan ay u kacinaysa bal in mar labaad la soo fiiriyo Kenya oo la tarafo oo ogaada dal weyn oo oo door weyn ka ciyaar kara inuu yahay rajinka
ama santa hay Cabdirashid
runtii horta xeerada dawladuhu waa iska sabbeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala gooda laa dawladuhu markastana runtii diicaysho milaha badana waa dhacdo marka xadaan dagaal saasa jirin oo military iyo colaad iyo dhaqaalaha la isqabsanaya hadii cable badal keenayo oo ma aragtay fiber optica waxa dhici karta Djibouti iyo Soomaaliya dad ugu walaalaysan labaduba inay jiraan lahayn oo iyaga kasoo dhaco Ethiopia ka gadaan marka tanshiga ganacsiga iyo loolankaas waa iska natural nolosha qayb ka yahay sida hadda Soomaali kan isugu maartay isugu firirsan yihiin oo xasaaka dhaxdhaatay yihiin ama qaxootiga hadda uu ashaqtaa noqdo ama sharab oo ayaga dhan isku si maarto oo dagaalamay hanu qabto ama ciidanka kan iyo ka tirsan Amazon hanu qabto anigu ama ayuu darisa hanu qabto runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiican waxa badan ba xarimaya dadka ka xarimaya Soomaalidu aad bikeen iyo isticmaalaan kanaas oo isticmaalaan diyaaradaha waa laga soo dul bilaaba marka Yurub iyo meelaha ay dunka laga imaanay in saada Turkish Airlines Soomaaliya iyo Ethiopian Airlines la helay waxaan runtii aad baa lagu dhibtoonayaa in labada qolba ugu dhibtoonayaan qaar badan ee Soomaaliya keenan iyagu aqoonyahanadooda iyo macallimintooda iyo professionals kooda Kenyaatiga oo Soomaali aad ugu shaqeeya marka aad baa la isugu dhaqan yahay si laba kas laba wadana kasoo dirka isugu dhaqan yihiin marka hadii xururku xumaado oo libana inta shacabka iyo siyaasiyinta iyo saxaafadda iyo inta qeyladu iyo soo dhex gasho iyo buuq soo dhex gasho hadii la culoobo dana badan baa dhumahaya haddana the stakes macnaha waxa la isku hayaana waa wax weyn weeye oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira marka haddana kan iyo sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen wali maartay maqan cusana inay apologies rawaan waxna maartay maxalla functions ama ciqaab ama cunqabateen iyo wax ka fakarayaan way jornaaladu way xusayaan iskuso duub hadii xaaladu xumaato labada dambi khasaare ka soo gaaraya
hadii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa VOA Washington waana barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegayno muranka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba arrimaha shidaalka Soomaaliya barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada Nairobi Cabdirashid Qalif madaxa Maacadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Dr. Ahmed Ali Yusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Haye Dr. Ahmed.
Iyo fursad maasan arrinta ugu weyn oo Kenya absida weyn gelisay waxay tahay hadii maxkamadda la tago oo Soomaaliya loo xukumiyo dalka la isku haysto. Dhinaca kale waxaa kaga furmay Tanzania iyo Kenya badanka dhaxaysa. Mozambique iyo ilaa South Africa Africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo marka dibka kaliya maaha kayd Soomaali ka weynayso haddana dambada kale ayaa waxa laga yaabaa eega laftigood inuu dispute bilaawdo oo in xarigtin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa. Taasi dhibaato weyn. Tan kale oo meesha jirta dhulka hadda ay leeyihiin waxbaa howlbaa laga qabto annagaa iskale taa ma aha muranka. Arrintan dhan waxay uwadan leeyihiin mar walba waxay Soomaalidu ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan, sababtoo iyaga dan uguma jirto. Haddii maxkamada tago, haddii maxkamada ku guuldaraystaan, dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensiga ayay kambaniya siiyeen, sida anadaako todo mineral rightiska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabana isku dayayeen. Dhibaatada waxay tahay taa keliya maaha Afrika wadamada kale inay la wadaagaan sida Tanzania iyo wadamo kale oo Afrikaana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo.
Waxaan siinayaa Axmed Naasir, haddii labada wadan ay wada fariistaan oo ay ka wada hadlaan xuduudan sida laga yeelayo, ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara iyagoo labada wadan isku raacsan yihiin haddii ay dhibaatada hadda taagani ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tagay?
Soomaali waxaa u fiican yani qaynoonaan haddii la fiiriyo maxkamaddaas go-aanka inay gaarto, laakiin Kenya waxay rabtaa maadaama ay ogtahay maxkamaddaas in looga badinaa haddaad fiirisid yani qaynoonka adduunka u yaalla, waxay rabtaa Soomaali inay banaanka kula heshiisa iyadoo idmataqaana maadaama maanta marxaladda Soomaali markaa fiirisid inayna dowladtaas u xoog badnayn dowlad ay pressure saari karta ee tahay. Laakiin Soomaali mataqaana arrintan Soomaali iyo Kenya waxaa jirta amin taariikh ay leedahay. Kenya ma rabti yani go-aan maxkamadda oo ay International Court of Justice inuu gaaro. Kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiiso Soomaaliya, waxay gacanta la ismarmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo oo iyada u malaynaysid yani inay sabagaraynaysa ama u fiicaniya.
Laakiin taas laftirkeedu haddii ay dhici weysay maxkamaddii la aaday marka hore ay aqbashay, maxaa dib u soo celiyey inay haddana maxkamaddu waxoogaa dhibsato?
Maxkamadda markii hore mataqaana dacwada weyn lama gaarin, waxaa la gaaray dood waxay ku tahday maxkamaddan inay awood u leedahay inay dacwadan dhageysto ama in sida Kenya ay ku dacweynaysa ku doodaysa labada dal oo ogolaada inay iyaga arrinta dhameeyaan. Kii waxay maxkamadda jeeday mamarana muqandaystaan yani inay la gashay wasiir oo Soomaali doorooyinkii hore kamid ahaa u saxay. Dabadeedadan maadaama Soomaali wasiirkan inoo saxay, waxaan rabnaa inaan anka banaanka ku dhamaysanna. Soomaalina waxaa dhahday maya banaanka kuma dhamaysanna, inaan waxaan rabnaa maxkamadda inay dhamays. Dabadeedishuga hadda maxkamadda go'aanka gaartay waxa weeye preliminary number. Maxkamadda dabada go'aan waxay gaartay awood inay leedahay dacwada inay dhageysato. Dabadeeda istaadka ku jira waxa weeye maxkamadda inay dacwada fuul dhageysato waana iga gaarta xukunta xuduudka soo dhacdaa.
Hay Cabdirashiid,
talo kuma lahan maxkamadda hawshan ee Soomaaliya iyo Kenya wada hadal u socdaan la isaga dhex baxo. Soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo wada hadaladii waa naga soo istaageen. Marka Kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in laisla aado, dalkan iska nuul oo baa maarata bay isdhahaysay waad ka dhamaysan kartaa. Marka aniga qodobka aan rabo inaan faraa oo ka yarbaxo su-aashaada, laakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weye, dowladda Soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carta laga soo bilaabay ilaa middaan hadda joogta iyo tan kusii xigta, howlo aysa khibrada u lahayn bay badanaaba gacanta la galaan. Waxaana ka ratima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo daanooyinka ka yimaada ilaa hadda lala diyaar maana madax xumada dadka la daryaamayo. Marka runtii oilka ama Soomaaliya horboodo qodidiisa dad Soomaaliya horboodaan ama ajaanib horboodaan, mar haddaad aragto oil loo farabaxsanayo iyadoon shuruucdii iyo amnigii iyo dimuqraadiyadii iyo accountability-gii iyo xisaabtankii iyo iskorjoogteyntii aysan diyaar ahayn, waa in maskaxda lagu hayo in la danaysanayo oo dad ay malabsanhayaan oo u malabsanhayaan u haliilhayaan maaragtay maxaa laha khayraadka sidii loo soo bixin lahaa. Soomaaliyana corruption-ka aada u badan yahay, doorashooyinka lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku daba marayaan, sidaan loo xishoonhayn oo lacagta loo bixinhayo maxaa warshimaadu. Sidaas darteed runtii baasiin kan dowlado dadku doorteen oo shacabka Soomaaliyeed intay codayeen malaayiin qof codayeen baa arrimihiisa annagu waxa aaminsanahay hadda korna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara dadkan runtii u haliilahay oo ayagoo aanba aan xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsiga aan la farabaxsanayo waxaa ka dhalan kartaan iri annaga daraasadaasaan sameynay 2014 in macnaha sida Nigeria oo kale noqdo oo in yaro dabaqada oo batroolkaas ku agdhow oo say wax uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo inta kalena sida Nigeria loo maaratay loo
waa mahadsanta
dhulka loogu hayo marka runtii siyaasiinta Soomaaliya laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay hal nin oo wax saxayna maahayn ku lugadba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan iyagoo aan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay dabool ka qaadaan haamo dadka Soomaaliyeed u aburno oo waliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa.
Aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Dr. Ahmed Ali Yusuf. Shidaalka Soomaaliya oo la baaro marka laga soo tago in shidaal la helo ama la soo saaro, qatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaasi?
Haa, Falastiin waa keeni kartaa shidaal marka la helo waxa imaanaya dhaqaale. Lacag ayaa imaanaysa, lacag wax walba waa bedeshaa. Marka ومن دلالة أصله هذه واحد اللي سلوه وياه وشيش اللي وياه ماش جران وما دورنا إياه كفائي هذه لكن انت بضن أي كمبنية هذا انت بضن هرموش كاء أي دانو هذا في السنايان وما دانا وحباسة إياه كسو قارن إذا لفقد إباعت الليلة مركز فيرسو قد أهان ودن كشغالك الخلية معها قيرات كوا بضن هاي Soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan waa aragti dadkii wadanka dadka iyo dalkii gacanta ugu ma jiraan qeyraadkii badda gacanta ugu ma jiraan marka qof walba Soomaaliya waxa u muuqda shigaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiro kale badii iyo dadkii inta kale iyo macdan la iska gurto intaas ay qofku hor imaanaya marka waxa wanaagsan in nidaam loo helo heshiis lagu yahay annaga faa'iidada intaan la gaarin inay si dhibaato nooga imaan inaan si civil war inaan dib ugu noqodno dabaqyada dabaqado inay meesha ka abuurmaan taa waa laga hortagi karaa haddii si fiican loo maareeyo hadda 15 balog ee la bixiyey 15 balog haddii dadkii wax ku bartaan nidaamka ganacsiga sida wax loo soo saaro wadanka institution malaha iskoolaal dadku wax lagu baro inta la sameeyo inta markii lugaha aan ku istaagno ummada ay bartaan kadibna wadanka intiisa kale waa dadan yahay waa buuxa waa la baari karaa waa la hawlgeli karaa in loo fakaro waxa hadda la sameynayaa in ay noqoto mid wax lagu barto aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay
ama santa waxaan siinayaa Ahmed Nasir Soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto qatar ma kaaga muuqataa?
Dadkanaan dadka Soomaaliya shiiya ma taqaan taariikh uu leeyahay taariikh dheer laakiin Soomaaliya waligeed ma waxay ku jirtaa yaani goormay patroolkeeda soo bixinaysaa hadduu dalka ku jira min boqol sano la sugayo ma boqol kaloo sano la sugaa anayna ma fikradeed yaani sida dadka dowladda ka qaybgalaya sheegayna anayn qodayn la hagaajiyo sharci la hagaajiyo Soomaali maanta haddii heli karto fursad inay batrool ku soo baxiso yani ama dowlad tabareer ahaata ama sharciga si fiican yaan loo qorin ama dadka in lala mataqaana dadka Soomaaliya dadka lala tustamaa oo la dhaawar maanta odan qaadayna batrool aan soo bixinina Soomaaliya yani dhaqaale ma haysa dal oo hadda mataqaana Soomaaliya wax tiina ma leh fursadda ugu fiican Soomaaliya maanta inay si fiican u kacdo laa weey batrool inay la soo baxdo wa anisan war waa fursada ugu fiican Soomaali maanta inay dhaqaalahaysa oo dawladdu qaybteen noqoto waxaan waligeed lama sugeeyay naqaasnaa Soomaali ku jirta batroolka boqol sano ka hor la Soomaali batroolka ku jira arabaha markii batroolka laga soo bixinayay dabadeedin Soomaali maanta waxay taagan tahay waqti inay kalumta ma aha sidii batrool ay ku soo bixin lahayd oo dalkan bal dhaqaale lacag loo heli lahaa loo helo muhiimadaas in la saaro yaan qabaanin
amaadsan tahay hay Cabdirashid
horta batroolka in la soo saaro oo gaajadan loo dhimanhayo iyo runtii waxbarasho la'aantan iyo looga baxo waa loo baahan yahay لكن ودما بدن بعد ترى الله سبحانه معناها مركز دم عقاب كل نقطة نعمة مش اللي فيها يعني كم نقطة نقمة كل نقطة كيرس أو الكيرس يا ولي لا يقع مايو إن يربع وشي إسكامار كم جرات سنيسة مك نوروي نهاد ودما دم الشيروي أنا يعرف يسكت عن وفاء يستمع جيري إيو هذا الكوتيريا الجيمي ودما بدن هذا ورقة شيء كيرس ده ما عرفت يحوج معناها يحوج معدين مركا هذه بقرة سنة معناها الباهي اللي قلينا بأن ما إيلو لغب الكدب معناها لغب الحكار ومانتا إيلو عيرين العنا وشي عيرين العيوادة عن كرسين العنا نمسل عنا وفنتي أركا شروع بغلوب بهاني هاي وحاولوب بهاني هاي سياسيين ومد سيكل سوسايتي بهاي الانسبانيين سياسيين ودي لغاها يو ayuu laftigood xalaal miir ah waxa dhici karta nabi madoob Allah ku yaqaan in ay tahay waxa ay sheegeen laga xumeysanayo qadiima ay dhahan waatan ka elba wax lagu sheegay annagu maadaama aan idin soo barbaarnayn afartan aan maaragtay annaga hanna la siiyo waana afarti wax ku jireen baad dhici karta inay taas ku qaataan marka hab aan hadda isaga miisaami karno waxa nagu sheegayo in jirto amni darada iyo sharci darada iyo wareerka dadka jira madoob ku dhigan nooga marka horta ku daarashaha la galo shacabka Soomaaliyeen oo maartay kun afar boqol ka badan cidii ay mandate siiso oo maartay oo magayay cidii mandate siiyaan marka ka bilaabaan iyagoo shuruuc aan haysto ay jiraan bulshada rayidka ahdii saxaafadii iyo xisbiyadii iyo isku wada jeedo intaan la bilaabin hadda waxaa la isku murmahay auction baa la sameynayaa ishlaal baa la baaraya iyo la baaraya carwa tahay la isku haysto waxaan soo carweynaa waxaan soo bandhigaynaa
ما حال أحد marka niwaan farsamo lahayn oo khibrad lahayn oo gacanta la galana in cakirnaan iyo wareer iyo isbaarooyin caalami ah ka dhisha marka anagu shakhsiyan kalsooni badan kuma qabo siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo siriibi farabaxsiga u ah afrika siyaasi farabaxsi ah hadii la arko meel farabaxsanayana inuu asagu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa marka aniga waxaan kalsooni ku qabaa shakhsiyan qofkii shacabka Soomaaliyeed ay doortaan oo mandate ummadda Soomaaliyeed bulshada ka haysta laakiin siyaasiyiin oo laba boqol nin ay doorteen inuu arrimo waaweyn oo dadkan oo dhan ka dhexeeya ku tala baxo ma fiicna laakiin guud ahaan hadda dowladdan iyo tii ka horeysay waa dadaal saamde ka sameeyaan inay Kenya oo laftigeeda farabaxsi kala inay xakameeyaan waana ku maasiin
waa maasanta marka maxaa xalka u aragtaa gabagabadii aan soo gaarnay
xalka aniga waxaan arkaa in shuruucda iyo hannaanka macnaha furcadaanta leh oo musuqmaasuqa ka fog oo dalka la xoojiyo hannaanka federalismka la xoojiyo Kenyana runtii si cilmiyeysan oo caqliyeysan loosoo dhukaan inaysa iyadu lahayn oo maxkamadaani hawsha ay socoto wixii la sameynahayana xalaal barkaa lacag bashaaleeya shacabka Soomaaliyeed soo hordhigo mandatena cid haysatana ay farsamadeeda bilowdo kuwan kale hadda shaqada wadaan ay wixii daraasooyin iyo guud sameeyaan laakiin anigu siyaasiyiin Soomaaliyeed runti macnaha maysan maandi shacabka ka haysan inay ku dagaan arrimaha waaweyn ee
dadka maasanta
ma qabo
waa maasanta waxaan siinayaa Dr. Axmed maxaa xalka uu aragtaa adoo soo kooban
maasanta Filistiin xalka wuxuu ku jiraa wadanka dhibaato ka jiray intaasoo dhibaato jirto horumarkan waa barbar socday marka fiiriso maanta meeshan taaganahay waxa soo gaarsiisay dowlad Xasan Sheekh badan la isku haysto iyada dacwadeeda bilaawday dowladan hadda timi iyadana inay meesha ka sii wado waxaan u baahanahay in la hubiyo waxaan shidaal wadanka ma ku jiraan iskuma jiro waxaan hadda la sameynayo dhan waa saxanka koowaad wax duruuf ah ilaa hadda lama hayo oo waxa jira problemka ugu weyn waxa tahay oo inta badan dadka salax leexdaan production sharing cashuuraha imisa ku yeelanayna imisa leeyihiin annaga wadan faqiir aan nahay wax badan oo aan ku kordhinayno male waxa kaliya aan leenahay dhulki dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno dad aan riski qaadanaya lacag fara badan gelinaya faa'iido ka sameynaya marka intay leeyihiin inta Soomaalida leedahay inta xataa haddii ay wixii ay noqoto waxaan buurnayn ummadii inay la sheego si wax u jiraan
ama santa haye Axmed Naasir gabagabadii maxaa xal waragtaa
horta sidaanka ma taqaanaa aniga yaani waxaa la rabaa in la fahmo maanta Soomaaliya ma shee joogta Soomaaliya ma taqaanaa dal dhisan sida Kenya oo kale ama Uganda ama Tanzania oo fatar oo shidaal raadinaysa ma waa dal oo ma taqaanaa dal qabamay dowlad meedii waxay ka talisaa 10-15-20% kabaad waxaan dadka leeyihiin adeeg sharci ah la hagaajiyo baarlamaanka saanaya dadka halala tashta arrin oo meesha aniga saan u arkay ma taqaanaa priority ma priority-ga Soomaaliya maanta abta ama u baahday waxa weeye bal dalkan ee central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta si lagu yeelaa petrolkan sidii lagu soo bixiyo baa aniga sidii lagu soo bixiyo important ma important waa ila aniga saan u arkay petrolka lagu soo bixiyo oo Soomaali kharash uu soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa kabaad arrintaas fikradeedu waa ila tahay yani central government oo xoog leh horta dhisa marka dhisin ya arrimahan kale la gala kii xiriirkoodana ma taqanaa ilmaha kii ma taqanaa inay go'aan gaartay xiriirka kii Soomaaliya la leedahay inay goyta ama ay soo halaabo waxaa laga yaabaa uu yani inay tijaabinayso oo leedahay bal Soomaaliya concession ma ka heli karnaa bedelkii maxkamaddaas go'aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fariisano annaka aan hoos hoos u gaadhno ilmaha kii inay xiriirka inuu sii halaabo inay qabtan waxaan u malaynayaa isku waa short term waa iska fahan kabaadiyan
هذا أمها تنتهين إن قرأنا أحمد ناصر عبد الرشيد قليفي دكتور أحمد علي يوسف والسلام يا دمانتي انت ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaad dad todobaadka barnaamijka faaqidaad dad todobaadka waxa martii noogu aha oo ka qayb galay qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdirashid Qaliif Haashi madaxa macahadka Heritage oo ku sugan dalka Canada iyo waliba Dr. Axmed Cali Yusuf oo ku sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka isla markaana bartay cilmiga shidaalka tan intaan dib dambe u kulmi doono dhamaantii waxaanu idin leenahay nabadgelyo
barnaamijka faaqidaadka todobaadkana waxaan la socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyeena magaalada Qaahira Xuseen Zaxnuni
markale iyo xubinta umuraha islaamka oo maanta idin kaga imaaneysa magaalada qaahira ee dalka masar xubinta umuraha islaamka ayaan ku eegayna guud ahaan booqashada maxamed bin salmaan dhexal suuha dalka sacuudi arabiya uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka eeshiya maxamed bin salmaan oo booqashadiisa ku bilaabay dalkaasi pakistan ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi imran khan waxa ayna heshiisyo dhinacyo badan taabanaya kala saxiideen ra'iisul wasaaraha dalkaasi dhexal suuha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa saxiixay heshiis maalgashi ah oo qiimihiisu gaaraya $20 bilyan oo dollarka mareykanka kaasoo bin salmaan uu ku sifeeyay inuu yahay mid lagu xoojinayo iskaashiga iyo xiriirka dowladaha pakistan iyo sacuudi arabiya dhinaca kale dhexal suuha dalka sacuudi arabiya oo gaaray dalka india ayaa wadahadal dhinacyo badan taabanaya la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi sida lagu sheegay shir jiraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen ra'iisul wasaaraha India iyo dhexal sugaha boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu sheegay labada dhinac inay gaareen heshiisyo maalgashi oo qiimihiisu gaaraya $44 bilyan oo dollarka Mareykanka hadaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Islaamka iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada uu xambaarsan yahay booqashada Maxamed bin Salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka qaaradda Eeshiya
waxay u badan tahay laba arrimood oo ah arrimo dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed gaar ahaan dhal sugaha Saudiiga oo ah sida ninka sida hadda dhabta ah Saudiiga u xukuma inuu doonayo inuu xiriir cusub oo wadamada ugu muhiimsan qaarada Aasiya la yeesho arrimaha marka inta badan dalka Saudiiga oo kale tusaale ahaan sida ay u hadleen marka fiiriso waxay u badan tahay arrimo dhaqaale umbay ay ku macneeyeen laakiin arrimo aad uga weyn baa jira oo arrimo siyaasadeed ah sidoo kale Pakistan oo ah meesha uu booqashada ka bilaabay dhal suguhu inuu yahay wadan hadda arrimo dhaqaale oo aad u culus ay haystaan Saudiigana u baahi dhinac military iyo mid siyaasadeed intaba uu Pakistan u qabo marka waxaan maqlaynay oo ogsoonahay in heshiisyo ilaa $20 billion ku kacay ay wada saxiixdeen sidoo kale dhowr bil ka hor Saudiigu wuxuu ugu deyn ahaan u siiyay dalka Pakistan $6 billion asoo doonaya inuu garab istaago ama uu ka caawiyo culays dhaqaale oo hadda Pakistan haysta marka Saudiigana sidoo kale waxa dhibaato weyn uu kala kulmay shirkii dhinaca dhaqaalaha ahaa oo hadda kor lagu qabtay dalka Saudiiga oo ku soo aaday dhacdadii ka dhacday dalka Turkiga oo saxafiga la dilay oo shirkadihii iyo maalqabeenadii loogu talagalay inay yimaadaan ay ka baaqsadeen iyo shirirkii reer galbeedka xumaaday darteed ay talaabadaasi hore u socon waysay marka waxa meesha ka muuqda in uu doonayo dhal suguhu inuu maalgashigii iyo xiriirkii dhaqaale isku dayo inuu raadiyo cid u beddesha reer galbeedkii gaar ahaan wadamada Aasiya ugu waaweyn sida Pakistan, India iyo China oo asagana uu ku tagi doono booqashada oo ah wadamo saameyn dhaqaale aad u weyn ku leh dunida.
Sidoo kale xeeleryaasha dowladaha Islaamka ayaa rumaysan booqashada dhal sugaha Sacuudi Arabiya uu ku marayo dalalkaasi inay ku soo beegantay xilli ay jiraan xiisada dhowr ah oo saameyn ku leh Sacuudi Arabiya iyo caalamka Islaamka.
ku soo beegmaysaa xilli aad ay Saudi Arabia uu la kulmay cadaadis badan oo dhinaca galbeedka uga imaanaya kadib dilkii wariyihii Saudiyaanka ahaa ee lagu dilay dalka Turkiga iyo dagaalka Yemen oo asagana dhaleeceyn badan ee galbeedka ay uga timid marka waa ujeedadu ugu weyn ee booqashadan waxaad moodaa inay ama xilliga ay ku soo beegmaysaa inay tahay xilli Saudiigu oo nooc go'doon iyo cadaadis badan uu kala kulmayo galbeedka sidaa darteedna uu doonayo xiriir cusub iyo saaxiibo cusub inuu ka sameeyo bariga oo ah waliba wadamada ugu waaweyn qaarada Aasiya.
Wadahadalada dhaxal sugaha Saudi Arabia Maxamed bin Salman uu la yeeshay madaxda dalalka Pakistan iyo India ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii loo ciribtiri lahaa guud ahaan kooxaha argixisada iyo sidii loo joojin lahaa cidda maalgelisa xagjirnimada. Bin Salmanka dalkaasi Saudi Arabia ayaa qorsheynayay sidoo kale inuu booqasho ku tago dalalka Indonesia iyo asa yeeshee madaxda dowladahaasi ayaa kansalay booqashadiisa waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha dalalkaasi. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتين هاي حسين عثمان زحنوني وبرنامج كأمورها إسلام كنا لسه حسين هاي قدر كإذا عدى كهر سنة انكو عصد عبد الحكيم محمود الشروع إنه نضل مرة قضى بكبرك أقوينا
ما النور هاي دي نارسي هاي شكتي إن أبارتك كيرت سومالي لأن هاي صورت قلت هاي نيسي سعطو تاسي وطدوب بقول يشان يلا بعتن كون وقوف هالسكرين كرتا إينا يقاران أما با أي قاعدة سواج أدو agaasima hay'adna Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay in kumanaan qof oo gaar ahaan ah haween iyo xuruur oo aan cunno ku filan haysan laga cabsii qaba in xaaladdaasi ay sii adkaato hadii aanu roobku diin dhowrka bilood la filayo ee soo socota. Moses ayaa ugu baaqay bulshada caalamka in $1.8 billion si loogu hawlgalo bini'aadamnimada hawlgalada bini'aadamnimada ee socda. Hakim dhinaca kalena Hakim Hereford Dalalo ku sugan gobolka Maryland ee waddanka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay diiday in damaanad lagu sii daayo Christopher Paul Hansen oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee Mareykanka kaas oo ku eedeysan inuu maalgeliyay ama uu maleeyay aan ilaahay falal argagixiso gudaha iyo waliba dil wadareed.
Aad ayuu mahadsanahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo nala socodsiinay qodobadii wararka caalamka ee VOA-da tagaystayaal iga cadeynay galabnimada inta ay nagaga dhantahay. Tan iyo caawifidkii waa VOA oo idin leh sida iyo galab wanaagsan.